Dobrý den, hostem dnes ve víkendovém radiožurnálu je paní doktorka Kamila Procházková, lékařka, vědkyně, histoložka, taky vysokoškolská učitelka, vystudovala medicínu, složila doktorát z molekulární biologie a genetiky a roky se zajímá o divoké bylinky a věnuje se jednak popularizaci výzkumu planě rostoucích rostlin v české kuchyni, ale sama to také zkouší. A ochutnáváte první sama? Dobrý den.
Dobrý den. Tak já jsem zase k tomu trošku rezervovanější a zkouším to nejdřív podstrčit rodině, která je ale rezervovanější ještě víc než já.
Které bylinky pěstujete na svojí zahradě?
Tak samozřejmě takové ty klasické, jako tymián, oregano, to, co má asi každý, šalvěj, mám tam i peliněk, bazalku. Některé vydrží déle, některé jsou roční, některé jsou trvalé, takže mám vysloveně bylinkový záhon, ale jím některé i planě rostoucí na své zahradě, kde vím, že mám čisté a venku je zase tolik nezbírá.
Přinesla jste květy tří rostlin. První, to jsem poznala, to je sakura. Mm-hmm. Druhá, nevím, ale tuším, že by to mohl být muchovník.
Je to on.
A to třetí, tím si nejsem moc jistá.
To je hrušeň.
Aha.
Přinesla jsem ji, protože zrovna na zahradě květly a protože všechny tři jsou jedlé. A ačkoliv u nás tady se tolik nekonzumují, tak třeba květy sakury se běžně konzumují v Japonsku v určité specifické úpravě, kdy se naloží do umeocta a potom po dostatečné fermentaci se usuší a používají se do všech možných jídel. Takže mají docela příjemnou chuť lehce po mandlích a marcipánu, protože obsahují tedy glykosid amygdalín, který ve velké množství by byl jedovatý, ale to množství v sakurovém květu je maličké. Takže se dají normálně jíst.
Co ten muchovník?
Muchovník se tady taky moc nejí, ale jeho květy jsou také jedlé. V místě původu v Severní Americe, odkud pochází, se také ty květy konzumují a třeba se i suší na čaj.
Mm-hmm. A hrušeň?
A hrušeň se nekonzumuje zas tak často. Já jsem chtěla přinést radši jabloň, ale tam ještě nekvete. Ale jak hrušeň, tak jabloň se tradičně konzumovaly tady. Spíše ty jabloňové květy, respektive jabloňová poupata, se tady nakládaly jako náhražka kaparů, podobně jako i jiná poupata, třeba poupata pampelišek.
Nebo sedmikrásky.
Sedmikrásky taky, ale nakládaly se dokonce i třeba poupata blatouchů, těm se říkalo kaprlatá, ty jsou jedovaté. Ale vlastně, když už tady dneska si budeme mluvit o účinných látkách v rostlinách i o těch jedovatých, spousta rostliny produkují ty jedovaté látky proto, aby se ubránily predátorům. Ty úplně mladé jarní rostliny, jich ještě nemají naprodukováno tolik, takže ty velmi mladé lístky obvykle nevyvolávaly akutní příznaky otravy, takže lidé nevěděli, že třeba mají nějakou oddálenou toxicitu. Takže ačkoliv by se to dělat nemělo, tak se konzumovala třeba ta poupata blatouchů nebo třeba lístky orse jarního, které taky obsahují určité toxické látky, protože jsou to všechno pryskyřníkovité rostliny. Takže ty nedoporučuju, ale jabloňová poupata lze jíst.
Lékařka a vědkyně Kamila Procházková, popularizátorka rostlina všeho, co bychom mohli třeba z volné přírody ochutnat. My si budeme dál povídat o účinných látkách v rostlinách, které jsou hlavně tedy jedlé, ale samozřejmě, že se dostane i na ty, které bychom třeba na zahradě raději mít neměli. Řekněte mi, už jste letos zvládla něco z medvědího česneku?
Tak samozřejmě, protože medvědí česnek už je spíš ve velké části tady rozhodně Praze a okolí poměrně už za zenitem. Na mé zahradě ne, protože já nebydlím v Praze, ale jinak už je vlastně za vrcholem svého vegetačního období. Takže samozřejmě už u nás proběhly všemožné pomazánky, omelety s medvědím česnekem, oblíbená polévka krémová z medvědího česneku. A já mám tedy medvědí česnek i na zahradě v dost velkém množství, takže jsem vám dneska přinesla kýš, která je ochucená právě medvědím česnekem a pupencem, ale krom toho taky tou pančetou, aby to nebylo jenom zelené.
Čím se liší a nebo co má společného s klasickým česnekem?
Tak jsou to příslušníci stejné čeledi a obsahují i některé podobné chemické látky, které nám právě dávají to česnekové aroma. Jsou to sirné sloučeniny, oni tam nejsou přímo přítomné, ale prostě určitý enzym je tam mění potom na alicín, který právě cítíme. A právě proto, že on tam není přítomný ve chvíli, kdy ta rostlina ještě celá v celku, protože slouží k tomu, aby ho toho česneka chudáka chránila před zvířetem, kterého se chce sežrat, tak vlastně až při nahlodání se začne uvolňovat to česnek. Česnekové aroma, které má zvíře odpudit. Tak když zvíře člověk se nenechá odpudit, tak samozřejmě zkonzumuje tyto sirné sloučeniny a ty jsou obsažené teda vlastně víceméně ve všech druzích česneku. Medvědí česnek je tady u nás původní, zatímco ten kuchyňský, ten je vyšlechtěný zřejmě teda někde v oblasti Malé Asie. I když ten původ česneku není úplně objasněný, existují určité studie, které se snažily jeho genetický původ najít, pochází asi z nějakých asijských druhů česneku a přesně se to neví.
U toho medvědího česneku se vždy apeluje, abychom si ho nespletli s jedovatou konvalinkou. Je v naší domácí přírodě víc jedovatých nebo jedlých bylin?
Tak to záleží, jestli je to otázka na počet druhů nebo počet kusů, protože většina kusů v naší přírodě jsou buď lesy nebo pole, té divoké skladby tu tolik zase není, takže na počet, na polích se pěstují výhradně jedlé, tak tam je to jednoduché. A v lesích drtivá většina stromů je také buď jedlých nebo aspoň nejedovatých. Jedovaté rostliny, ovšem co se týká druhové rozmanitosti, to už je to ten počet trochu vyšší, ale pořád jich je na počet spíše méně než těch, které jsou minimálně nejedovaté.
Když jsme v tom lese, tak jedle jehličí, to nás za chvilku čeká, pokud budeme chtít.
Jehličí jíst můžeme, ale musí být mladé, protože to staré už potom neužvíkáme. Navíc to staré obsahuje už potom opravdu větší množství terpenů a různých silic, proto se třeba u modřínu uvádí dokonce, že je až jedovatý. Ono jde o to, že všechny ty jehličnany, co u nás rostou, kromě prudce jedovatého tisu, který jíst nesmíme, a pokud si nejsme jistí, jestli to není tis, tak radši nejme žádné jehličí. Ale ostatní ty smrk, borovice, jedlé a modřín, běžné jehličnany, jsou vlastně jedlé do určitého množství. Obsahují ty silice, které mohou být potom při větším množství už dráždivé. Ale takové ty mladoučké výhonky, zejména smrku nebo borovice, takový ty měkoučký konce, se dají používat úplně dobře. Jsou velmi aromatické, obsahují vlastně látku, která je trochu překvapivá. Je to limonén, který je obsažený třeba i v citrusech, ale je to jiný jeho izomer. Je jinak prostorově uspořádaná ta molekula a když je uspořádaná do jednoho tvaru, tak nám voní jako citron v citronech, a když je v tom druhém tvaru, tak nám voní jako borovicové jehličí nebo tak něco. A právě tyto mladé smrkové výhonky nebo borovicové obsahují spoustu vitaminu C, můžou být zajímavým jeho zdrojem a dají se používat jako zajímavé ochucovadlo třeba jehněčího nebo zvěřiny.
Uh-huh. U kterých bylin by třeba mohla hrozit ta záměna?
Tak největší záměna, já nevím úplně, ale co jsem když četla nějaké články k tomu, tak se uvádí, že nejčastější záměny jsou tady spíš u různých plodů a bobulí, než u těch jarních rostlin. Teď teda mluvíme o jarních rostlinách, tak ty bobule ještě žádné tady teď zatím nejsou uzrálé, ale jinak je to pravděpodobně nejproblematičtější oblast. Z těch zelených jarních rostlin tady teď nemůžu říct jistotou, jak vychází statistika, ale já si myslím, že nejrizikovější je právě ten medvědí česnek, protože je takový populární, takže ho jde sbírat i ten, kdo se v rostlinách tolik nevyzná. A potom miříkovité rostliny. Kerblík a bršlice se dají poměrně snadno zaměnit za prudce jedovaté rostliny, jako je bolehláv, kraberice mámivá, tetucha, kozí pisk.
Povídáme si s bioložkou Kamilou Procházkovou o bylinách, o látkách v rostlinách, které jsou jedlé, ale které třeba bychom opravdu neměli nikdy vyzkoušet, protože by nám jednak nemuseli udělat dobře, nebo bychom se mohli dokonce i otrávit. Tak když jsme se bavili před chvílí, jste mluvila o té otravě bolehlavem. S čím si ho nejčastěji pleteme? Je to ta bršlice, kozí noha nebo kozí pisk?
Bršlice, kozí pisk, má velmi podobné listy. Ony jsou ze stejné čeledi a ze stejné čeledi je třeba i petržel, kopr, mrkev, ale tam jsme zvyklí, že ty listy jsou takové složené, pokud si někdo ještě pamatuje takové ty základky, ty tvary listů, tomu nebudeme zabíhat, ale jsou buď jemněji rozstříhané, nebo mají větší placaté kousky. A větší placaté kousky má právě bolehlav a bršlice. A přitom bršlice se běžně konzumuje, teda někteří lidé ji běžně konzumují, mě moc nechutná, pro mě je to osobní nepřítel na zahradě a likvidují, ale samozřejmě už jsem ji taky zkusila ochutnat, vařila jsem z ní, dělá se z ní třeba pesto, dělala jsem z ní vlastně přílohové, něco jako špenát a tak, ale tam je skutečně ta záměna riziková a pokud si nejsme absolutně jistí, a nestačí na to žádná rozpoznávací aplikace, protože opravdu tam to možnost chyby je, musel by s námi opravdu někdo tu rostlinu identifikovat, abychom ji pak bezpečně poznali, tak tam hrozí skutečně až smrtelná otrava bolehlav, je prudce jedovatý, používal se v antice jako obvyklý jed, takže
kým není. Seneca?
Myslím, že vypil pohár.
Vypil ten pohár. Možná, že znáte taky lidi, kteří začínají den tím, že projdou svojí zahradou, nazbírají tam, co tak jako si myslí, že za ty roky znají. Něco znají víc, něco méně, ale udělají si z toho smutí. Tak někdy prý se jim tak trošku točí hlava, ale to prý přejde. Tak co vy na to?
Tak tam jsou dva problémy. Jedna věc je množství a druhá věc je způsob kombinace a konzumace. Co se týká toho množství, konzumace mladých jarních rostlin má tady obrovskou tradici. Vždycky se to pozdě dělalo, ale to množství, které se kdysi konzumovalo, zdaleka neodpovídalo ani salátu, natož smutí. Používaly se prostě drobné zelené lístečky jako ozvláštění vaječných a bramborových jídel hlavně. Když nazbíráme množství odpovídající salátu, tak už je to trošku na hranici toho, co snese minimálně náš zažívací trakt, protože to množství jednak té vlákniny, ale jednak taky řady látek, o kterých jsme možná už mluvili, ty hořčiny, které nebo různé třísloviny, jsou dráždivé pro zažívací trakt a v tomhle množství na to nejsme připraveni. No a v případě smutí jde ještě o způsob přípravy. Když tu rostlinu rozmixujeme, tak ji vlastně už jsem o tom mluvila u toho česneku. Spoustu buněk rozbijeme, spoustu těch rostlinných pletiv rozbijeme a dostaneme z nich ven to, co by normálně se z těch buněk dostalo postupně žvýkáním, trávením a nedostávali bychom takovou perdu, která se navíc, některé látky se navíc můžou zkombinovat a nějak spolu reagovat. Takže zejména třeba u těch mladých rostlin bývají problémem některé antinutriční látky, jako je kyselina šťavelová nebo vůbec šťavelany, i ty třísloviny samotné. U některých, ne tolik u těch mladých rostlin, tam se to týká spíš semen, také významně kyselina fitová a další.
Pampeliška, to teď už kvete, tak když jste zmínila ty hořčiny, je pravda, že to, co je hořké, pomáhá našemu zdraví?
Tak to se takhle rozhodně nedá říci a dokonce naše rozpoznávání hořké chuti se evolučně rozhodně nevyvinulo proto, abychom ji vyhledávali, ale naopak, aby nás varovala, co je hořké, naše tělo obvykle spíš vyhodnocuje jako jedovaté a naučili jsme se, teda v Čechách jsme se naučili hořkou chuť nejen tolerovat, ale i milovat, ale jinak samozřejmě hořká chuť je spíše varovná. Takže hořčiny, to je jenom takový lidový výraz. Ty hořce chutnající látky v rostlinách jsou různé. Ty, co jsou v pampelišce, v čekance, to jsou sesquiterpenové laktony a ty jsou pro nás neškodné. Některé hořké látky, některé alkaloidy třeba v hořci můžou být už jedovaté. Hořčiny v pampelišce zrychlí naše trávení, protože tělo se jich v podstatě jakoby chce zbavit. Takže zrychlí peristaltiku, zvýší vylučování žluči, což v malinkém množství není na škodu, ale ve větším už to může být škodlivé.
Říká dnešní host vysílání víkendového radiožurnálu doktorka Kamila Procházková. Ano, a tím hostem je Kamila Procházková, lékařka, bioložka, která se zajímá o přírodu, o divoké byliny, popularizuje jej, autorka několika knih, například celoroční plánovací kuchařka, domácí špajska, do hrnku a do misky. Když se bavíme o bylinách a o těch účinných látkách v rostlinách, které jsou jedlé, co teď stojí za to vyzkoušet, co jsme třeba neskoušeli? Tak pampelišku
asi každý
ochutná, kopřivu taky.
U kopřevy bychom ji neměli syrovou. Můžeme zkusit sedmikrásky, fialky, ty taky asi každý pozná. A z toho, co možná nepozná každý, ale pokud poznává, tak je tam riziko záměny nezajedovaté rostliny, je právě už zmíněný popenec břečťanovitý, který se tady dřív používal hodně, říkalo se mu zemský pepř, protože je takový pikantní a používá se k ochucování bramborových a vaječných jídel. Velikonoční nádivka ho tradičně obsahovala. V Německu se třeba používá v mnohem větší míře a prodává se i v zahradnictvích. A ten teď právě krásně je ke sklizni.
Česnek, když jsme se bavili o tom medvědím, tak je i česnek podivný.
Tak, ten nám tady zapleveluje Prahu ve velkém, protože to je invazní druh a náš původní medvědí česnek tu nepěkně vytlačuje, takže pokud sklidíme česnek podivný, tak můžeme ho využít kulinárně úplně stejně jako ten medvědí. Je trošku chuťově jemnější a zase texturu má trošku tuší, takže je to na vkusu každého. Je vlastně žádoucího jíst, protože ho tím odstraňujeme z krajiny a pomáháme ekosystému. Ovšem opět pozor na záměny. Česnek podivný, kterým je tady zaplavený třeba Petřín a další městské parky, má užší listy oproti medvědímu a může být zaměněný za jiné rostliny, především za bledule, sněženky nebo třeba potom narcisy, které tam bývají vysazované kulturně. Takže taky je potřeba si dát pozor, co jíme.
Říká host Radiožurnálu Kamila Procházková. S Kamilou Procházkovou si povídáme o jarních bylinách, když jsme se bavili, že si občas něco natrháme na zahradě, to umixujeme, vypijeme jako smoothie, tak když se podíváme na ty rostliny, které si pěstujeme, máme třeba k dispozici po celé léto šalvěj, bazalku, tymián, mátu, tak vy jste mluvila o tom, že důležité je vlastně to množství a způsob té konzumace. Jak je to tady u těch bylinek, které většinou považujeme za takové ty hrnkové?
Tak pro ty platí naprosto to samé. A my je vlastně konzumujeme právě proto, že produkují ty látky, kterými se brání predátorům. To je to, co nám chutná a voní. Ty různé aromatické látky, jako je kafr, limonén a další, jsou to, co vlastně vyhledáváme i v těch běžných bylinkách. Ale platí pro ně vlastně to samé, co pro ty teď trhané plané rostliny. Když je toho moc, může to být jedovaté. Platí to i pro to, co používáme opravdu téměř denně, takový tymián, šalvěj, máta, bazalka, meduňka, třeba tymián, ten obsahuje v nějakém, nebo třeba šalvěj, obsahuje ve větší množství třeba tujon. A tujon je to, co je proslavené především absintem, že jo? Protože peliněk obsahuje větší množství tujonu. Takže tak všichni si jako říkáme, ano, ten tujon je vlastně nějaký neurotoxický jed. On je, on blokuje GABA A receptory a se šalvěj si ho obvykle nespojujeme. Běžná konzumace šalvěje, když ji použijeme někde na saltimboku a pěkně si ji opečeme, nebo si dáme rikotové ravioli se smaženou šalvějí, nic se nám samozřejmě z tujonu nestane. Ale pokud tujon koncentrujeme, což můžeme udělat buď tím, že si z něj pravidelně ze šalvěje vaříme čaj, protože on se rozpouští ve vodě a vlastně dostává se z té rostliny potom do nás ve větší množství, anebo použijeme vyloženě nějaké koncentráty, tak to množství tujonu už může být problematické především pro těhotné ženy, protože tujon je teda do určité míry toxický pro plod. Ta šalvěj není toxická jenom kvůli tujonu teda, ale i kvůli dalším látkám, ale ten je v tomhle případě zmínitelný. A dosáhli bychom i dávek, které bychom jíst neměli. To se týká třeba i, já nevím, bazalky, ve které se vyskytuje třeba metyleugenol, který se, jehož obsah se zvyšuje v bazalce, která chudinka trpěla. Proto nám víc voní takové ty bylinky, které rostly někde na sluníčku, na skále. Vůbec jsme se o ně nestarali, tak v nich stoupá vždycky obsah těchto účinných látek. Víc nám to voní, víc nám to chutná. A zase obsah se zvyšuje. Když ji budeme normálně jíst, naprosto nás to neohrožuje. Kdybychom z ní vytvořili nějaký eterický olej nebo něco takového, tak už se můžeme s těmito látkami dostat na toxickou hladinu. To samé se týká třeba i oblíbeného mentolu, mátě. Mentol sám o sobě vlastně ovlivňuje chladové receptory, takže nám vyvolá dojem chladu. Na to jsme zvyklí, to vyhledáváme, to máme rádi. Ale větší množství mentolu už může ovlivňovat některé jontové kanály a mentolové silice, prostě koncentráty mentolových silicí už můžou být rizikové, jednak můžou být neurotoxické. Hlavně pro kojence můžou být rizikové. Pozor na to, můžou ovlivnit vlastně respiraci a můžou způsobit i respirační selhání. Takže zase jde o množství. My se tady bavíme o kulinárním množství, to je bezpečné, ale pokud použijeme nějaký koncentrát, už se můžeme dostat i u těch úplně samozřejmých rostlin na kritické hladiny.
Teď všude kvete vlaštovičník. Historicky vlaštovičníku byly přičítány a dávány takové ty mimořádné léčivé. Někdy až bychom mohli říct jako magické účinky. Byl a je k tomu důvod?
Tak vlastně spousta rostlin se začala využívat podobně jako vlaštovičník na základě vlastně přisuzování účinku nikoli na základě kauzality, jak přemýšlíme dneska, ale přisuzování na základě podobných vzhledových znaků. to platí třeba pro kopytník evropský, jehož list má tvar ledviny, tak se používal na všechno s ledvinami. Je těžce nefrotoxický, obsahuje ksenonu aristolochovou. Vlaštovičník, to je podobný případ, ten se používal kvůli tomu, že z něj vytéká ta žlutá šťáva, tak žlutá šťáva, to je jako žluč, tak se používal na všechno možné se žlučí. Ve skutečnosti je vlaštovičník těžce hepatotoxický a kdybychom ho skutečně užívali na choroby jater, tak si ty játra dorazíme. Takže ne, nelze, vlaštovičník se prostě nekonzumuje. Nekonzumuje se. Je samozřejmě, lidově se někdy používá jako k vnějšímu užití, to já nechci posuzovat, takže jenom v teoretické rovině. Vlaštovičník obsahuje některé alkaloidy, které mají určitý vliv na některé přestavby na tvorbu DNA, inhibuje topoizomerázu třeba některými svými alkaloidy, což může mít vliv na buněčný cyklus. Ale vliv na buněčný cyklus neznamená samo o sobě ani protinádorové, ani kancerogenní. Je to prostě ovlivnění buněčného dělení nějakým způsobem a teď záleží na dalším kontextu, jak to přesně v danou chvíli funguje. Rozhodně se vlaštovičník ale nemá vůbec vyskytovat v kuchyni. To určitě ne.
Určitě ne. No, naopak jarvé obdobím, kdy si chceme jako tělo pročistit, chceme nabrat energii, mluví se o detoxikaci. Jaký je na to váš názor?
Tak já úplně přesně nevím, co by měla znamenat ta detoxikace, protože detoxikace vyvolává dojem, že bychom se měli zbavit nějakého toxínu a jakého toxínu bychom se tady vlastně chtěli zbavit. Já pevně doufám, že moje tělo žádný toxin neobsahuje v tuto chvíli a zdravá těla žádného toxinu se zbavovat na jaře ani v jiném období nepotřebují, protože jsou na to nastavená. My v sobě žádné toxiny v zimě nehromadíme, to je samozřejmě nesmyslná představa. Takže nemůžeme, detoxikace je postavená na představě, která sama o sobě vlastně nemá biologické opodstatnění. Na druhou stranu, tohle pojídání zelených rostlin brzy na jaře svoji logiku má. Neznamená to ale, že něco odebíráme, nějaký neznámý imaginární toxin, ale naopak přidáváme. Protože je časté, že po zimě má naše tělo snížené hladiny některých mikronutrientů. Týká se to hlavně kyseliny listové, která se vlastně mimo zelené listí prakticky nevyskytuje, pokud ji nedodáváme nějakými suplementy. A to bývá skutečně u lidí po zimě nedostatek. Můžeme mít nedostatek vitamínu C, můžeme mít nedostatek železa i některých dalších látek. A je pravda, že tím pádem zlepšení té výživy na jaře, kterému můžeme klidně dát nějaký duchovní přesah, to není můj obor, určitým způsobem může vlastně dohnat tuhle mírnou karenci některých vitamínů. Ale nic, žádný toxin z nás nedostávají.
Posloucháte víkendový radiožurnál, kde si povídáme s Kamilou Procházkovou o bylinách, o planých rostlinách a o tom, co bychom mohli ochutnat. Já jsem si říkala, co tak neobvyklého třeba se jí v cizině, co my jsme tady nevyzkoušeli, nebo nemáme tak k tomu důvěru.
Už jsem začala tou sakurou, protože v Japonsku se kromě sakurových květů jedí i sakurové listy, které se připravují podobně, taky se fermentují v fume octu a potom se do nich balí buchánky, speciální rýže, prodává se potom jako sakura omochi, takový ten buchánek z jednom zeleném listu. Ale v Japonsku, ale třeba také v Kanadě se konzumují třeba taky mladé výhonky kapradin, což tady u nás je teda neobvyklé. Přestože se konzumují i výhonky kapradin, které tady rostou, nenabádám k jejich konzumaci, protože je to rizikové. Musí jít skutečně pouze o některé kapradiny, které jsou jedlé a i tak se musí konzumovat v malém množství, protože některé kapradiny obsahují ještě svoje speciální jedy, tak ty se nejedí nikde na světě. Ty, které se jedí, především pérovníky, ty obsahují pouze ten jed, který je společný vlastně všem kapradinám. Obsahují enzym tiaminázu, což je zajímavé, protože vlastně tiamináza sama o sobě jako není jedovatá. Ale tiamináza, jak už slyšíte v tom názvu, rozkládá tiamin, jeden z vitaminů skupiny B. A když se tiaminázy konzumuje hodně, tak vlastně máme tak velký nedostatek tiaminu, že dochází k rozvoji choroby beriberi. Nestane se to po krátké konzumaci, ale při velké konzumaci se to skutečně stát může. To se stává, tyto otravy tiaminázou se stávají třeba dobytku, který se pase na kapradinách, ten se tím může otrávit. A je poměrně známý historický případ toho, kdy vlastně při objevování Austrálie Berkeho výprava zřejmě zemřela právě z tohoto důvodu, protože když tam ta výprava se celá rozpadla, že jo, to asi znáte, jak se to vnitrozemí vůbec nedařilo, tak když se Berke se svými posledními kolegy vracel přes neobydlené území, tak byli vyhladovělí a místní domorodí obyvatelé jim dali ke konzumaci takzvané nardů, což byly sporokarpy, kapradiny, marsilky, vypadalo čtyřlístek, a oni jedli a jedli a přitom umírali hlady, protože právě nevěděli, že musí upravit ty sporokarpy speciálně, aby se zbavili tiaminázy.
Co taková Mařinka Vona?
Mařinka Vona, dneska už se jí má říkat Svízel, Svízel Vony, ale já ji znám pod Mařinkou.
Je i Svízel Přítula.
Svízel Přítula, ten je miloučký, ale neobsahuje ty kumaríny jako Mařinka a dá, jako není jedovatý, ale není moc dobrý. Svízel obecně je trošku již chutnější. Ale Mařinka je velmi, velmi chutná, velmi voňavá. Jí se hlavně třeba hodně se konzumuje v Německu, kde se zavadající Mařinkou aromatizuje majboule a taky mladé víno, jarní, světlé, bílé víno. Mařinka obsahuje kumaríny, respektive obsahuje glykosidy, které se rozkládají na kumaríny, které nám při jejím zasychání voní krásně jako směsí marcipánu, mandlí a čerstvě posečeného pole, což nám lahodí. Nicméně kumaríny ve větším množství už můžou být toxické. To množství, které je toxické, odpovídá jako FDA uváděná maximální dávka kumarínu je přibližně na dospělého člověka do 1 gramu konzumace skořice, což by dá 0,6, asi 6 mg vlastně denně. A kumaríny, jak už jsem teď se to přepočítala přes skořici, jsou obsažené právě také vlastně v čínské skořici kasia, která jich obsahuje přibližně polovinu ve srovnání s Mařinkou. Takže když si představíme, že doporučovaná maximální denní dávka skořice kasia je při dlouhodobé konzumaci 1 kávová lžička, což odpovídá zhruba gramu, tak u Mařinky je to polovina.
Mm-hmm. No, tak. Jak se tepelnou úpravou změní třeba síla těch bylin, nebo úplně se to zničí? Jak vlastně správně vařit s bylinkami?
Tak samozřejmě poškozuje se vitamin C a bohužel hlavně ta kyselina listová, kterou je škoda tímto způsobem ničit. Proto ty mladé jarní bylinky bychom neměli moc tepelně upravovat, maximálně blanšírovat, čímž trošku snížíme jejich hořkost, ale v podstatě nevýznamně. Ideální je jejich konzumace zasyrová, protože právě proto je jíme. Raději ne extrémně velké množství, aby nás nezatížili třeba něčím jiným, ale pro tu kyselinu listovou to dává smysl syrové.
No a na kterou bylinku nebo byliny se teď s jarem těšíte nejvíc? Co z nich budete připravovat v kuchyni?
Tak já mám ráda právě ten popenec, tím jsem vařila pekla zrovna dneska ráno a potom se těším, až se mi trošku rozroste oregano, které teď je teda přes zimu zatažené, protože to mám ráda.
Tak děkuji moc. Hostem u nás ve vysílání Radiožurnálu byla paní doktorka Kamila Procházková, vědkyně, lékařka. Děkuji moc a mějte se hezky.
Naslyšenou. Děkuji. Naschledanou.